Tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme Jaakobuse kirja 4. peatüki juures. Täna saame vastuse küsimusele, mis on maailmalikkus? Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jaakobus käsitleb oma kirja 4. peatükis küsimusi, mis tulenevad 3. peatükis käsitletud teemadest. Selle peatüki tähtsaim teema on maailmalikkus, väljend, mis praegusel ajal juba haruldaseks muutunud. Ka teised selle peatüki teemad ei ole mingi lastetoa kaup. Jaakobus nimelt käsitleb küsimust, kuidas tuleb kristlasel võidelda saatana vastu. Ta paneb meid mõnede elu põhiküsimuste üle päris põhjalikult järele mõtlema. Ent võib öelda, et kõik need teemad on seotud maailmalikkuse ehk maailma armastuse küsimusega. Mõelgem siis kõigepealt, mida see võib-olla vanamoodsalt kõlav väljend võiks tähendada. Kui korraldaksime avaliku arvamuse uuringu ja küsiksime pühapäeva hommikul kiriku uksel koguduse liikmetelt, mis on maailmalikkus, siis võiksime saada mitmesuguseid vastuseid. Üks vastus võiks olla näiteks järgmine. See on seotud mitmesuguste naudingutega, nagu näiteks milliseid filme vaadatakse või kas kasutatakse alkoholi või kuidas suhtutakse tantsimisse. Hiljem näeme, et Jaakobus on sellega nõus ainult osaliselt. Ta nimetab küll lõbuhimusid, aga ka palju tõsisemaid asju. Tõsi küll, lõbuhimud ja üldse himud on üks suur kurja juur. Mõni teine võib vastata, et küsimus on seltskonnas, kus inimene aega veedab. Seltskond muudab ju enda sarnaseks ja kui oled maailmalikus seltskonnas, siis see hakkab külge. Jaakobus aga ilmselt ei aktsepteeriks ka sellist vastust. Veel mõned võiksid vastata, et maailmalikkus ilmneb keelekasutuses. Peab õppima ütlema tänu issandale ja halleluuja õiges kohas. Maailmalikkus on nende arvates maailmalik kõneviis. Selleski oleks Jaakobus eriarvamusel. Mõni arvaks, et maailmalikkus ilmneb riietumisstiilis või meikimise määras, ent sellegagi Jaakobus ei nõustuks. Mõni arvaks, et maailmalik inimene on nii hõivatud oma äriasjadega ja rahategemisega, et kõik muu ununeb, kaasa arvatud ka kogudus. Ikka veel ei oleks aga Jaakobus sellega nõus. Veel mõni võiks selles kallupis vastata, et inimene, kes ei käi kirikus, vaid viidab aega golfiväljakul, purjetades või jäähokivõistlustel, on maailmalik. Seegi vastus ei rahuldaks Jaakobust. Enamik siin loetletud pahedest või mõtlematustest on midagi sellist, mis tõuseb inimese enda himudest ja soovidest või ka lihtsalt laiskusest. Aga need ei ole maailmalikkus tõelises mõttes. Need on küll selle haiguse sümptoomid, aga ega keegi sure sümptoomidesse, vaid ikka haigusse endasse. Need on ainult märgid, mis näitavad probleemi. Probleem ise on palju sügavamal. Ühe koguduse seinal oli kell, mis kuidagi ei tahtnud õiget aega näidata. Pastor pani kella alla seinale kirja. Ärge süüdistage osuteid, viga on sügavamal. See on asi, mida meil tuleb tuvastada ka ise enda suhtes. Meil ei tule nimetada maailmalikkuseks seda, mis paistab välja ainult osutite näitudena, kui tegelik probleem on sügavamal. Kirjanik William McBee Stackeray, kes ise oli kristlane, käsitles seda teemade ringi oma romaanis Turhuuden turulla, tõlkes Tühisuse turul. See teos käsitleb maailma ja on kirjutatud Napoleoni sõdade taustal. Kõik kirjanduslikud kujud on täis nõrkust, väiksust, väiklust, armukadedust, kadedust, rõiakust ja vastuolulisust. Kui keegi kord küsis Thackerayt, miks ei ole ta romaanis suuri kangelasi, vaid ainult väikesi inimesi, vastas ta. Ma vaatan inimese loomust peeglist ega leia inimkonnast kangelasi. Nad on täis väiksust, väiklust, rõiakust ja pattu. Kirjanik lõpetab oma raamatu meisterlikult. Tulge, lapsed, paneme nukud sahtlisse, sest meie näidend on lõppenud. Selline on inimene. Midagi sarnast ütles omal ajal ka Shakespeare, väljendades seda nii, et inimene suurustab ja käitub häbematult laval talle antud ajal. Ühe hinnangu järgi ei ole maailm muutunud sajandite jooksul kristlikumaks, ehkki võib-olla on muutunud kiriklikumaks. Probleemiks on see, et kirikud on muutumas väga maailmalikuks. See oli ka Jaakobuse mure omal ajal. Enne kui neljanda peatüki juurde asuda, tasub korraks heita pilk tagasi kolmandale, et mõttest kinni saada. Jaakobus küsib kolmanda peatüki 13. salmis väljakutsuvalt. Kes teie seas on tark ja arusaaja? Lasta näitab hea käitumisega oma tegusid tarkuse tasaduses. Usk on Jaakobuse kõrgkoolis põhiõppeaine ja kõik valikained on seotud usuga. Usk väljendub siis ka tarkuse tasaduses. Sellega seoses ta veel jätkab 17. salmis. Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja heid vilju, erapooletu, teeskluseta. Niisiis, elu, mida Jaakobus taotleb, iseloomustab puhtus, rahumeelsus ja leebus. Leebus aga tähendab ka soostumist teise tahtega. Jaakobus rääkis kolmanda peatüki 16. salmis ka leebuse vastukaalust. Sest kus on kadedust ja riiakust, seal on kärsitust ja igasuguseid halbu tegusid. Sellist õhkkonda võiks nimetada maailmalikkuseks. Jaakobus ütleb siis, et maailmalikkus tähendab kärsitust, kadedust, riiakust ja üldse igasugu halbu tegusid. Just see on sünnitanud kogudustes kõik võimalike lõhenemisi, sekte, grupeeringuid ja klikke, mida praegusel ajal on enam kui küllalt. Kogudusteski valitseb kadeduse ja võistlemise vaim. Eelmises salmis nimetas Jaakobus sellist tarkust, mis tuleb pigem panna jutumärkidesse, maiseks, hingeliseks ja isegi teemondlikuks. Maine ja hingeline tähendab lihtsalt inimlikku, vastandina taevasele tarkusele, teemondlik aga tuleb juba otseselt kurjadest vaimudest, mis on tõeliselt hirmutav. Kadeduse, riiu, kärsituse ja üldse igasuguse halva taustal on kergem ära tunda asju, millest Jaakobus räägib neljandas peatükis. Nimelt jätkab ta siin sama teemaga. Siin kohal tuleb Jaakobust igatahes tunnustada. Ta oli julge mees. Vaevalt on keegi meist kuulnud, et mõni kuulutaja käsitleks ühes kõnes nii paljusid koguduses valitsevaid väärpraktikaid kui Jaakobus oma kirjas. Ta asub otserünnakule nii väärade hoiakute, keelepattude kui ka otseste tegude vastu, mõtlemata oma kuulajate võimalikule vihastumisele. Vaevalt keegi selle kirja esialgsetest saajatest võis end rahustada arvamusega, et tema puhul on kõik need asjad kontrolli all. Neljandas peatükis, kus Jaakobus käsitleb kogudusse hiilinud maailmalikkuse pattu, viskab ta juba nagu nii kuumale kerisele veelgi leili. Enam ei räägi ta ainult sõnadega haavamistest, vaid nimetab kristlaste küsitava väärtusega tundemärkide hulgas isegi tapmist. Loen neljandast peatükist kaks esimest salmi. Kust tulevad siis sõdimised ja kust tülid teie keskel? Eks nad tule sealt, teie ihuliikmetest sõdivatest lõbuhimudest. Te himustate ja teil ei ole. Te taplete ja tapate ja ei suuda midagi saavutada. Te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu. Siin nimetab Jaakobus kurja juurena lõbuhimusid ja üldse himusid, mis sõdivad meie ihuliikmetes. See on väga tabav pilt. Inimene, kaasa arvatud ka maailmameelne kristlane, himustab siin maailmas kõikvõimalike asju ja meelelahutusi ning näeb vaeva nende saavutamiseks mõnigi kord ka kasutades vahendeid, mis pole õiged ega ausad. Jaakobus teeb selgeks, et isekad soovid või himud viivad vastuolude ja sõdimiseni. Tülitsemise vaim on maailmalik. See pole jumalast ega sobi jumala lapse ellu. Jeesus ütles, õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse jumala lasteks. Matteuse evangeelium 5.9. Tuntud asi on, et ärimaailmas tugevad neelavad alla nõrgad. Poliitilised parteid leiutavad pidevalt tülitsemispõhjuseid ja loobivad üksteisele teravusi. Tööandjad ja töövõtjad võitlevad omavahel nõupidamiste laua ääres. Ühiskonna redelil ronivad mõned, astudes muretult teiste kätele. Mõni perekond ei saa teisega läbi. Vend tõuseb venna vastu. Selline on elu selles maailmas ja kui see vaim pääseb kogudusse, siis tuleb seda nimetada maailmalikkuseks. See on vastand sellele, kuidas Jumal on mõelnud meid elama ja millised põhimõtted kehtivad tema riigis. Asjad, mida Jaakobus siin nimetab, esindavad inimese vana loomust, mis on selle maailmaga liidus. Seega, kui maailma vaim pääseb kogudusse, siis ka kogudus muutub maailmalikuks. Muidugi kehtib see mitte ainult tülitsemise ja võimuvõitluse kohta, vaid üldse kogu inimese meelsuse ja teguviiside kohta. Seal unustatakse siis, kuidas Jumal ootab, et ta lapsed omavahel elaksid. Ehitamise asemele tuleb lammutamine. See on täielik vastand sellele, mida Jumal ootab. Kahtlemata võib meil tekkida küsimus, kas Jaakobuse nii teravad süüdistused on ka põhjendatud. On see võimalik, et algkoguduse kristlased võisid olla üksteise vastu nii vaenulikud? Jaakobus nimetab siin kristlaste omavahelisi sõdimisi ja tülisid, himusid, taplemist ja tapmist. Ja seda küsides tuleb järele mõelda, kas tuntakse meidki äkki samadest asjadest. Kas oleme meiegi kristlastena omavahel riius? Või oleme ehk juba saanud vabaks oma loomuses peituvatest himudest, sealhulgas võimuhimust ja lõbuhimudest ning soovist otsida seda, mis meile endal meeldib? Kas oleme saanud vabaks kättemaksuhimust, kui meid on solvatud? Kas kiristame äkki mõttes hambaid, mõeldes mõnele inimesele ja ta tegudele? Jeesus ütleb, te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa, ja iga üks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennale ütleb, tola, peab minema ülemkohtu alla. Kes aga ütleb, sina jäle, peab minema tulepõrgusse. Matteuse evangeeliumi viies peatükk, salmid 21 ja 22. Nii siis, teise inimese peale vihane olemine on Jeesuse mõõdupuu järgi juba mõrvamine. Ei saa kindlalt öelda, kas ühines Jaakobus siin mäejutluse seaduse tõlgendusega või mõtles ta tõelist eluvõtmist. Aga võimatu pole seegi, et ta mõtles konkreetselt tapmist. Sest kui inimene annab oma himudele voli, siis mõistus ja kaalutlemisvõime hägustuvad ning inimene võib teha ükskõik mida, isegi veretöid. Mida nägi Jaakobus kogu sellise olukorra peapõhjusena ja ühtlasi õige lahendusena? Ta ütles, teil ei ole, sest te ei palu. Te ei palu. See tähendab, kristlased ei pöördu oma soovidega Jumala poole, vaid püüavad ise välja võidelda seda, mida nad himustavad ja soovivad. See ongi sellise olukorra põhjuseks. Teiseks aga, kui küsida, mis aitaks tülitsemisest ja riiust välja, siis Jaakobus annab vastuseks palve. See tõdemus on antud mitmuse vormis, millest järeldub, et see on tervele kogudusele. Et kogudusest maailmalikkuse vaim taganeks, selleks tuleb tervel kogudusel palvetada. See nõuab üksmeelt, aga paraku sellise vaimsuse võimuses loomulikult puudub ka üksmeel. Seega tuleks alustada tõsisemast meeleparandusest, kui on soovi olukorda muuta. Et kogudus saaks üheskoos selliste asjade eest palvetada, selleks tuleb neist enne muidugi rääkida. Väärad asjad tuleb esile tõsta ja hukka mõista. Seejärel on ka kergem palvetada. Aga muidugi on üleskutse palvetada mõeldud ka igale kristlasele. Sest iga ühes meist elab isekus ja soov teistest kõrgemale tõusta. Kristlane võib Jumalale tingimusteta loota. Ta tohib palves tema juurde tulla ja rääkida talle kõigest, mis südamel. Kui sa leiad oma südames himusid, mis panevad sind küsitava väärtusega asju taga ajama ning tekitavad kadedust ja riiakust, ning räägid sellest issandale, siis teed sellega elu oma lähedastele lihtsamaks ning parandad koguduse õhkkonda. Paraku isegi palvega ei ole asjad nii lihtsad. Võib-olla oleme kuulnud kedagi ütlemas, et ta palus küll Jumalalt teatud asja, aga Jumal ei andnud. Sellest räägib nüüd ka Jaakobus. Loen kolmanda salmi. Te palute, aga ei saa, sest te palute halva jaoks, tahtes seda kulutada oma lõbudeks. Oma lõbudeks tähendab seda sama, mis oma himudes, nagu varasemates tõlgetes ongi. Nii siis, kui kristlase tegevuse ajendiks on ta enda vanast loomusest tõusvad lõbu- ja kasuhimud, siis on isegi tema palved sellest mürgitatud. See on väga tõsine diagnoos. Palutakse küll, aga eesmärgiks pole midagi muud, kui vaid saada seda, mida ise himustad, ja kasutada seda oma himudes. Kui pettutakse, et sai palutud küll, aga Jumal ei andnudki, mis ma tahtsin, siis võetaksegi ise abinõud tarvitusele, et ikkagi sihile jõuda ja saavutada seda, mida himustatakse. Ilmselt on sellises olukorras hoopis ununenud palve, sinu tahtmine sündigu. Sellises olukorras vajaks kogu kristlik elu uut mõtestamist. Tasuks endalt küsida, kas tõesti muutuks maailm minu jaoks õnnelikuks siis, kui Jumal täidaks kõik minu himud ja soovid. Või teisiti küsides, kes peaks kelle tahtmist tegema? Kas Jumal minu tahtmist või mina Jumala tahtmist, et maailmas oleks kõik hästi? Keskaegne müstik Fenelon on andnud sel puhul palve kohta hea praktilise juhtnööri. Tsiteerin. Jutusta Jumalale kõik, mis sul on südamel, nii nagu jutustaksid oma rõõmudest ja muredest heale sõbrale. Jutusta talle oma raskustest, et ta võiks sind lohutada. Jutusta talle oma igatsustest, et ta võiks need puhastada. Jutusta talle oma vastumeelsustest, et ta võiks aidata sul neid võita. Räägi talle oma kiusatustest, et ta võiks sind nende eest kaitsta. Näita talle oma südame haavu, et ta võiks need parandada. Paljasta talle oma hoolimatus hea suhtes, vildakad kalduvused kurja poole. Tasakaalutus. Jutusta talle, kuidas enesearmastus teeb sind teiste suhtes ebaõiglaseks, kuidas edevus ahvatleb sind ebaaususele, kuidas uhkus maskeerib sind nii su enda kui ka teiste eest. Tsitaadi osa lõpp. Seejärel võtab Fenelon eespool öeldu kokku, öeldes, kui sa nõnda puistad oma südamelt välja oma nõrkused, vajadused, raskused, siis ei tule sul sõnadest puudust. See teema ei ole kunagi lõpuni käsitletud. See uueneb pidevalt. Inimestel, kelle vahel ei ole saladusi, ei ole kunagi jututeemadest puudust. Nad ei kaalu oma sõnu, sest midagi pole tarvis varjata. Nad ka ei mõtle, mida öelda. Nad räägivad oma südame küllusest, kaalutlemata seda, mis nad mõtlevad. Õndsad need, kes saavutavad sellise koduse ja reserveerimata vestlusosaduse Jumalaga. Tsitaadi lõpp. Jaakobuse nõuanne on siis, et meil tuleb viia igasugused asjad, mida me soovime, palves Issanda ette. Tema aga võib meie palvetele vastata kas jaatavalt või eitavalt. Nimelt ei ole kaugeltki kõik asjad, mida me himustame, tegelikult head. Vahel võib ta meid aidata muuta oma palved tema tahtele vastavaks. Oluline aga on see, et meil tuleb Issanda antud vastust aktsepteerida. Ainus viis, kuidas pääseda lahti südames olevatest vääradest himudest, kadedusest, riiakusest ja lahkelidest, on lõpuks viia need Jeesusele. Ära siis kõhkle minna tema juurde, sest temale võid rääkida kõigest. Mis on siis ajanud kristliku kogudusse kuuluvad inimesed seaduse vastasuse teel nii kaugele? Loen 4. salmi. Te abielu rikkujad, kas te siis ei tea, et sõprus maailmaga on vaen Jumalaga? Kes iganes eelistab olla maailma sõber, seab end Jumala vaenlaseks. Ühesõnaga, kogu probleem saab alguse küsimusest, kellega me tahame olla tegelikult sõbrad ja lähedased, kas Jumalaga või maailmaga. Need kaks on vastandlikud ja mõlemaga sõber olla pole lihtsalt võimalik, kuidas me seda ka ei sooviks. Jeesus ei öelnud asjata oma jüngritele, kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi. Aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Johannese evangeelium 15:17. Nii siis meil tuleb valida. Jaakobus nimetab koguduse liikmeid, kes tahavad maailmaga sõbrustada abielu rikkujateks. Kasulik on teada, et kreekakeelses algtekstis on siin kasutatud naissoo vormi, nii et täpses tõlkes oleks jutt abielu rikkujatest naistest. Kas tahab Jaakobus siis öelda, et häda on naistes, meestega aga on koguduses kõik hästi? Loomulikult mitte. Üsna ilmselt on jutt abielu rikkumisest hoopis ülekantud tähenduses, nagu sellest sageli räägitakse ka Vanas Testamendis. Abielu rikkujal on leping ühega, aga suhe teisega. Ta on tõotanud armastada ühte, aga tegelikult armastab teist. See on olnud Jumala rahva suur häda läbi aegade ja on ka praegu. Sellest räägibki ka Jaakobus. Jumal oli valinud Iisraeli rahva omale justkui abikaasaks. Nad olid sõlminud omavahel lepingu, kus mõlemad vandusid teineteisele truudust. Selle lepingu rikkumisest kõnelevad mitmed Vanatestamendi prohvetid, nagu näiteks Hesekiel 16. peatükis, Jeremia 3. peatüki 20. salmis ning Hoosea 2. peatüki 7. salmis. Loen neist, mida kirjutab Jeremia. Aga otse kui naine on truuduseta oma eluseltsilise vastu, nõnda olete teie, Iisraeli sugu, olnud truuduseta minu vastu, ütleb Issand. Vanatestamendi kohad, kus Iisraeli rahvast süüdistatakse abielu rikkumises, kõnelevad ebajumala teenistusest. Ebajumalate teenimine tähendas truudusetust Issanda vastu, ehk abielu rikkumist vaimulikus mõttes. Jaakobus ühineb selle Vanatestamendi pildiga Iisraeli ja Jumala vahelisest abielust ning rakendab seda kristlaste suhtes. Kristlase suhe Jumalaga on võrreldav samasuguse lepinguga Jumalaga, nagu oli ka Iisraeli rahval. Selle lepingu pitseriks on Jeesuse Kristuse ristisurm ja ülestõusmine. Aga selleski lepingus võidakse olla abielurikkuja ehk truudusetu. Seejuures tuleb arvestada, et ega kirja saajad olnud teadlikult Jumalat hüljanud. Nad lihtsalt ei märganudki, milliseks nende vaimulik olukord oli arenenud. Just sellepärast tuligi Jaakobusel kasutada nii kavasid sõnu. Jumal on omade peale armukade ja kui kristlane elab maailma kohast elu, siis on ta süüdi kõlvatuses ehk truudusetuses. Tegemist on väga tõsise asjaga. Jaakobus ei päästa meid tõesti kergelt. Neis tema lõikavates sõnades on järele mõtlemist ka meile. Kas armastan minagi äkki rohkem maailma ja saan Jumala vaenlaseks, ilma et ma seda ise aimakski?
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, miks kutsub Jaakobus üles alistuma Jumalale. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni!